Un editor al unei publicații creștine, într-un editorial pe care l-a semnat, a pus o întrebare, a ridicat o întrebare pentru cititori. Și întrebarea lui era așa: care este testul unei biserici adevărate? Și a continuat tot cu o întrebare. Dacă biserica ar dispărea, spunea el, în afară de membrii credincioși ai bisericii, cine i-ar simți lipsa în această lume? Sau i-ar simți lipsa în această lume cineva? Și întrebarea este interesantă, provocatoare, mai ales pentru Biserica lui Hristos de astăzi. De aceea mereu ne provoacă să ne uităm, să ne privim în viața bisericii și să ne examinăm motivele pentru care existăm ca și biserică, motivele pentru care venim la biserică, motivele pentru care ne alipim de o biserică, dar mai mult motivele pentru care suntem mădulare în trupul bisericii. De aceea, eu cred că și biserica noastră poate avea o astfel de introspecțiune și să privească cu adevărat la răspunsul la această întrebare. Și mă rog la Duhul Domnului să ne vorbească fiecare mie și fiecăruia dintre noi în această seară. Cred că scopul și misiunea bisericii, așa cum am spus, sunt abordate în cartea lui Iona. Chiar dacă în Vechiul Testament, biserica era o taină. Însă atitudinea lui Iona față de porunca Domnului este cel mai bine ilustrat de cartea lui Iona, de predicatorul acesta, de profetul acesta Iona, decât în oricare altă carte din Scriptură. Iona este cartea cea mai asemănătoare cu Noul Testament pe care o avem, de fapt, în Vechiul Testament. Este o istorie nu doar a unui predicator rebel sau neascultător din trecut, ci ilustrează foarte bine pe creștinii sau pe creștinii din bisericile de astăzi. Uneori mă întreb dacă noi, cei din biserica de astăzi, suntem pregătiți pentru mesajul pe care Domnul l-a pus în cartea lui Iona. Pentru că mesajul este considerat de unii controversat și aceștia l-au diluat. Și o să înțelegeți cum au diluat mesajul acestei cărți. Alții au retrogradat mesajul cărții la statutul de poveste despre un pește mare care înghite un om. Și este una dintre cele mai ridicularizate cărți din Sfânta Scriptură. Totuși, nădăjduim că biserica se poate trezi și își va relua scopul, își va relua mesajul. Și mesajul cărții pentru biserică este să asculte de porunca Domnului cu privire la misiunea bisericii. De aceea, modul în care biserica răspunde la mesajul lui Iona va determina dacă biserica își ratează misiunea și dacă, într-adevăr, ea va dispărea din locul în care ea a fost așezată, tocmai cu scopul acesta pe care Dumnezeu i-l a dat să îndeplinească scopul misiunii. Deci, am trei afirmații. Prima este descoperirea misiunii. Primele cuvinte din cartea lui Iona îi sunt adresate direct lui Iona. În versetul 2. Scoală-te și du-te la Ninive. Este ca și cum ai spune, ridică-te, fă ceva, ocupă-te de ceva, nu pierde timp. Iona a fost cel puțin uluit. Și chiar dacă n-a spus lucrurile acestea, din acțiunea lui înțelegem următorul lucru, că el a zis în gândul lui: dar ce vrei să spui? Doamne, Ninive? Eu cred că glumești. Desigur, știm că evreii disprețuiau pe Ninive. Știm că Ninive era capitala Asiriei. Erau între cele mai puternice și cele mai rele națiuni de pe pământ, în vremea lui Iona. Drept urmare, Ninive nu a fost considerată de evrei un câmp de misiune. Deși știm că Domnul le-a dat și lor o misiune de făcut, să ducă numele Domnului să fie cunoscut între neamuri. Pentru că, așa că, gândind astfel, evreii îi considerau pe restul neamurilor în afara harului răscumpărător al lui Dumnezeu. Și un comentator ne amintește că de-a lungul anilor sau istoriei bisericii, biserica a schimbat numele lui Ninive cu Babilon, cu Roma, cu Berlin, cu Moscova, cu Havana, cu Iran și cu toate țările acestea musulmane și a refuzat să mai ducă Evanghelia acolo. Pentru că cred că acolo nu poate fi. Ei sunt dincolo de harul lui Dumnezeu. Ninive, cu alte cuvinte, nu este neapărat un ținut îndepărtat. Știm că Ninive era la nordul Israelului. Și de aceea, dacă ne gândim și facem aplicație, Ninive pentru noi, Asiei, biserica de astăzi, poate fi vecinul nostru, de alături. Sau din stânga, sau din dreapta, sau din fundul grădinii. Fraților, Ninive este orice loc în care refuzăm să ne angajăm în misiunea lui Dumnezeu de a duce Evanghelia la oameni pierduți. Este uluitor cât de des tragem limite sau hotare în jurul harului lui Dumnezeu și a lucrării de misiune a bisericii. Uneori când privim la cei pierduți din jurul nostru, întrebăm dacă aceștia pot fi aduși la Evanghelia lui Hristos, ca și ei să poată să se împace cu Dumnezeu. Cât de des îmbrățișează brațele noastre cu iubire pe acești niniveni, care locuiesc nu departe de noi. Este o întrebare. Cine va câștiga pentru Hristos cetatea noastră? Sau România? Este o întrebare bună. Cine? Am citit că un cuplu întors dintr-o călătorie de misiune în Kenya, ei au venit în biserica din care merseseră și au făcut o observație uluitoare după ce s-au întâlnit cu biserica. Și soțul, că am mers soț-soție, a făcut următoarea afirmație. Noi aici, în biserica noastră, avem totul greșit în ceea ce privește misiunea. Credem că Dumnezeu, din când în când, cheamă ocazional un individ sau o familie să intre în misiune și să fie trimisă undeva în misiune. Și spune el, credem că Dumnezeu face lucrul acesta, dar ceea ce noi avem greșit și înțelegem greșit este că Dumnezeu ne-a chemat pe toți cei din biserică în misiune. Poate că o astfel de viziune ar face diferența incredibilă în evangelizarea lumii, dacă bisericile noastre ar sublinia faptul că Dumnezeu cheamă pe toți cei mântuiți în misiune. Fiecare trebuie să facă ceva în sensul acesta. Chiar și în acele cazuri în care el pornește astfel lucrarea de misiune, printr-un cuplu, de exemplu, sau pentru o familie, în mod implicit, și biserica ar trebui să se implice de la mic la mare. De aceea Dumnezeu continuă să cheme pe toți oamenii să fie misionari în efortul bisericii de a împlini marea trimitere, ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți oameni nemântuiți. S-ar putea să fii angajat într-o fabrică, dar ești și acolo misionar. Poate ești profesor, poate ești altceva, zidar, mecanic, inginer, doctor, orice ar fi. Poate ești casnic, avocat, orice ai fi. Dar trebuie să nu uiți că ești un misionar la locul în care Dumnezeu te-a pus. De aceea, noi când vorbim astăzi despre creșterea bisericii, iarăși avem o înțelegere greșită. Cum crește biserica. Țineți minte, biserica primară creștea pentru că era mulțită de cine? De Duhul Domnului. Da? S-a adăugat. Duhul Domnului a adăugat pe cei ce erau mântuiți datorită ce? A cui? A misiunii pe care ei, a predicării pe care ei o făceau, a mărturisirii pe care ei o făceau în vremurile acelea. Știți cum crește biserica astăzi? Biserica astăzi crește că oamenii se mută dintr-un loc în altul. Înțelegeți? Biserica crește că unii dintre, nu toți, din păcate, unii dintre copiii care sunt aduși și crescuți în biserică, decid până la urmă să pochească și să rămână în biserică. Și noi spunem asta că este creșterea bisericii. Nu e adevărat. Asta nu este creșterea bisericii. Una reală? Nu. Nu, nu. Asta nu este. Dar ne mângâiem cu aceste idei. Așa că, dragii mei, cumva biserica trebuie să înțeleagă că un creștinist fără misiune și misionar, tot așa spunea cineva, este o contradicție în termeni. Și cât de adevărat e lucrul acesta. Noi avem nevoie să descoperim fiecare că suntem misionari toți la locul în care Dumnezeu ne-a așezat, la serviciu, la școală, oriunde am fi. Chiar dacă suntem pensionari, nu suntem pensionari de la a mărturisi și la răspândi cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate facem și noi ca Iona. Știți ce a făcut Iona când Domnul i-a descoperit care misiunea duce la Ninive? Știți care a fost reacția lui? A refuzat, a respins misiunea. De aceea punctul meu 2 este respingerea misiunii. Iona a refuzat să meargă la Ninive. Nu este prima dată în istorie când oamenii au refuzat să facă ceea ce Dumnezeu le cere să facă. Într-o întâlnire în care se discuta despre misiunea bisericii, unul din participanții de acolo, fără să-și dea seama, a dezvăluit mai mult din teologia sa personală, în ghilimele teologie, când el a spus următorul lucru. Se discuta despre misiuni, ce putem face în mod concret. Și el spune, păi, vecinul meu de alături ne vede că noi plecăm în fiecare duminică la ora D și suntem. El știe, de fapt, că el mă întreb și știe că unde suntem. Așa că dacă vrea să vină, e bine venit să vină la biserică. Înțelege? Și din păcate, exact asta filozofie avem și noi despre misiune astăzi. Dar atunci ce se întâmplă cu porunca pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor și în mod implicit bisericii de astăzi, care spune duceți-vă și faceți ucenici? Sau cum interpretăm ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus în pilda din Luca 14:23? Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Iona, în loc să meargă la Ninive, a luat o corabie și s-a dus la Tarsis. Dumnezeu i-a spus, du-te la Ninive. Și el s-a dus exact în direcția opusă. Dumnezeu a zis, du-te în est, el s-a dus în vest. Tarsisul era în Spania. Și Iona a luat o corabie care se îndrepta spre Tarsis. În timp ce călătorea, știm lucrul acesta din carte, a venit o furtună. Marinarii s-au speriat au tras la sorți pentru a afla a cui zeu este supărat și pe cine. Și sorțul, știm foarte bine, a căzut pe Iona. S-au dus la el și l-au găsit dormind în cala navei. Bine, omule, l-au întrebat ei. Ce se întâmplă cu tine? Și el a mărturisit că fuge de Domnul. Și iată cuvintele lui. Iona 1, de la 12 la 14. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâșleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau. Pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestea și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Observați versetele 12 și 13. Oamenii au încercat la început să evite să facă ceea ce Iona a spus, aruncați-mă în mare. Este interesant că oamenii aceștia au manifestat mai multă preocupare pentru siguranța fizică a lui Iona decât Iona a arătat, dragii mei, interes pentru mântuirea spirituală a ninivenilor. Dragă? Iona nu-i păsat de mântuirea ninivenilor. Și păgânii ăștia, Doamne, nu ne luăm seama păcatul acesta. Omul, dacă l-aruncăm, va muri, cu siguranță. Sigur. Ei nu știau ce, că Dumnezeu deja avea peștele pregătit acolo să înhațe pe Iona. Dar, de-aia spun că mesajul cărții lui Iona este un mesaj extraordinar de pătrunzător. De aceea, acesta este cel mai trist lucru când citim aceste versete. Dar știți, el se aplică și la noi cei de astăzi în biserică. Puțini oameni sunt convertiți în aceste zile, deoarece puțini dintre noi par să îndemne să creadă în Domnul Iisus Hristos și să intre în împărăția Harului lui Dumnezeu. Un bărbat întreabă o dată pe un păstor, le pasă oamenilor din biserică pe care tu îi păstorești de oamenii care sunt pierduți în această lume și sunt fără Hristos? Și pastorul spune, a răspunde sincer la această întrebare pe care mi-a pus-o omul acesta, era destul de dureros pentru mine. Și destul de dureros și pentru realitatea în care noi trăim ca și biserica. Mai știu cât de ușor este pentru noi toți să fim nepăsători în această privință. Dar să revenim la text. Cu cât marinarii vâsleau mai greu, cu atât ne spune textul că furtuna era mai intensă, mai mare. Deci când marinarii au obosit să mai vâslească, în sfârșit l-au aruncat pe Iona peste bordul corabiei. Și acolo vine partea aceea despre peștele care l-a îngăcit pe Iona, știm foarte bine, intră în acțiune. Cred că și noi uneori suntem prinși de pește și ratăm mesajul cărții și rolul pe care îl joacă peștele în toată această întâmplare. A fost balenă, a fost alt pește, ce tip de pește a fost, așa mai departe, sunt discuții și așa mai departe. Vin oamenii de știință, și spun că balenele nu au așa un gât mare să poată să înghițească un om și există o întreagă literatură de specialitate care, și se face, ne fură, de fapt, mesajul cărții. Acum, Așa cum spunea un predicator bătrân de la țară, în acest moment, când Iona este aruncat, Iona se săturase de Dumnezeu. Și el încerca să se ascundă de Dumnezeu și să evite porunca lui de a merge la Ninive. Dar valul de tulburi din jurul lui iată, se potolesc când Iona ajunge în burta peștelui și acolo are timp să se pocăiască. Dacă spiritualizarea unui text este câteodată, hai în ghilimele, acceptabilă, atunci astăzi, dragii mei, îngăduiți-mi să spun că peștele este biserica. Nu este ușor să ne ascundem, dragii mei, în interiorul acestor patru pereți și să evităm să facem misiuni cu adevărat și să evităm scopul pentru care suntem aici. Din lumea tulbure din jurul nostru, biserica devine cel mai sigur loc sau cel mai liniștit loc și adesea cel mai puțin amenințător mediu. Într-o agendă încărcată de activități bisericești, este ușor să te ascunzi de Dumnezeu și să eviți chemarea Lui de a merge în Ninive. Nu e așa că e adevărat? Suntem preocupați? Nu avem timp? Suntem prea obosiți? Dormim așa de bine după masă sau, mă rog, și găsim atâtea să nu facem nimic în privința aceasta. Adesea închinarea noastră dezvăluie natura noastră contradictorie. Cântăm imnuri când cei mai mulți dintre noi au fost nevoiți să ne târâm de-n pat doar pentru a ajunge la biserică. Cântăm, fă-mă binecuvântare o binecuvântare, când cei mai mulți preferăm să stăm în patul sau să ne uităm în paturile noastre sau să ne uităm la televizor, căutând, butonând, să găsim ceva interesant. Cântăm, noi avem o istorie să spunem, dar ne-am plictisit să mărturisim propria noastră istorie, cum ne-am întors la Domnul, pe care unii nici nu știu să o spună. Pentru că nici nu s-au mai gândit la ea și nu au mai spus-o de mult. Înțelegeți? Am ascultat rugăciunile de dimineață. Și i-am constatat ca păstor că bărbații nu prea știu să se roade. Băi, ascultați-mă, ascultați-mă, vă spun sincer, bărbații, marea majoritate din biserică, nu știu să se roage. Femeile, știți ce înseamnă asta? Că femeile se roagă mai mult. Se roagă acasă, citesc mai mult cuvântul Dumnezeu, femeile în biserica asta știu mai mult să se roage decât bărbații din biserica asta. Asta este. De aceea, considerăm că sunt alte lucruri mai importante. Nu închinarea, nu mărturisirea, nu implicarea în mod concret în misiune. Și cum suntem noi? Îmi faci să râd. Un bețiv să bată. Și ajunge într-o zonă, cum e orașul nostru acum, plin de beton și așa mai departe. Și beat vin se împiedică și cade pe un trotuar proaspăt betonat. Și pentru că era așa de beat, nu se putea ridica. Și a trebuit să stea până dimineața acolo și s-a întărit betonul pe el. Și cum s-a luminat de zi, Au văzut ăștia, au dat, au venit pompieri, au luat barosul și început să, ca să-l elibereze. După ce le ridică de picioare, zice el, zice pe Sivu, măi, că m-am îmbătat, na, e normal, dar betoanele nu mai sunt așa cum au fost pe vremea mea. Înțelegeți? Exact așa suntem și noi ca și biserică din punct de vedere spiritual. Înțelegeți? Exact așa. Dragii mei, acesta este problema pe care avem mulți dintre noi. Este mult mai ușor să vorbim la modul general despre misiunea bisericii decât să fim practici în misiunea bisericii. În Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deși pare mai sigur să ne ascundem de misiunea noastră în interiorul zidurilor bisericii, însă trebuie să știm că Dumnezeu nu ne va lăsa acolo unde vrem noi. Dacă este adevărat că Dumnezeu îi mângâie pe cei necăjiți, să știți că îi disciplinează pe cei pe care îi iubește și care n-ascultă de el. Atunci și nouă ne va face la fel ce a făcut lui Iona. El va face ca peștele să ne scuipe pe noi, pe țărmurile realității. Să nu credeți că Dumnezeu ne va lăsa ca biserică să plutim pasiv într-o mare de frământări și probleme. El nu ne va lăsa niciodată să renunțăm la misiunea bisericii. Așa că în decurs de 3 zile Iona s-a trezit pe mal. Era el diferit? Aceasta este întrebarea. Noi care am citit cartea trebuie să spunem da și nu. Probabil că nu chiar complet. Dar un comentator spune plin de umor următorul lucru. Citez. Peștele i-a schimbat destinația lui Iona, dar nu și atitudinea lăuntrică. A schimbat geografia lui Iona, dar nu și teologia. Și cât de adevărat este lucrul acesta. Și ultimul meu punct, redescoperirea misiunii. Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Iona a doua oară. Și este interesant că a fost același cuvânt. Scoală-te, du-te la Ninive. Ne spune în versetul 2 din capitolul 3. Vedeți, misiunea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Unii dintre noi am auzit acest lucru toată viața. Am auzit atât de mult încât ne-am săturat să o mai auzim. De multe ori am auzit că familiaritatea generează dispreț. Dar este adevărat că familiaritatea de asemenea generează și indiferență. Și noi aici suntem. Am definit indiferență față de misiunea bisericii. Totuși există nădejde. A doua oară, a doua șansă. Iona capătă a doua șansă. Și Iona se duce la Ninive. Și pentru început suntem încurajați. În viața lui Iona părea să fi avut loc o schimbare. Dar el pare să fie acceptat fără tragere de inimă misiunea dată de Dumnezeu. Să nu ne entuziasmăm prea mult, totuși. Să privim la predica lui. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. 3 cu 4, adică Iona 3 cu 4. Predica lui însă dezvăluie atitudinea inimii sale. El nu este acolo pentru că vrea să fie acolo. El este acolo dintr-un simț al obligației și dintr-un duh de răzbunare. El este acolo pentru că nu poate lupta cu Dumnezeu și nu poate câștiga în fața lui Dumnezeu. El este ca mulți creștini de zilele noastre. El face lucrarea lui Dumnezeu, Nu pentru că vrea, ci pentru că n-are de ales. Iona este supărat pe Niniven și predicarea lui reflectă dorința lui de a se răzbuna. El nu este primul predicator care a folosit vreodată amvonul pentru a-și arăta mânia sau chiar pentru a căuta răzbunare. El speră că Dumnezeu îi va călca în picioare. Așa cum unii oameni din biserică speră că Dumnezeu va călca în picioare pe dușmanii lui. Cu toate acestea, n-a ieșit așa cum sperase Iona. Când ninivenii l-au auzit pe Iona strigând judecata lui Dumnezeu, în mod ciudat, harul lui Dumnezeu a fost revărsat. Și oamenii s-au pocăit în sac și cenușă, de la împărat până la ultimul om. O, de câte ori sunt uimit de ceea ce Dumnezeu este capabil să facă cu eforturile noastre slabe, cu stângăciile noastre și doar când până la urmă proclamăm Evanghelia sa și harul său, dragii mei, vedem că Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor și El aduce înnoirea și schimbarea. Suntem uimiți de ceea ce poate face Dumnezeu cu mărturia bisericii sale. Chiar și atunci când atitudinile noastre nu sunt binevoitoare, nu sunt corecte, nu sunt pline de dragoste, așa cum suntem învățați. Puțin din jurul nostru ar fi încântați sau înclinați, mai bine zis, să spună când privesc la noi că noi suntem creștini adevărați. Am auzit de atâtea ori spunând că dacă faci o afacere cu un pocăit, iei țeapă. Sau că nu-i cinstit. Sau că marfa pe care o cumpără nu este ceea ce a spus că este și așa mai departe. Și lucrul acesta e rău, pentru că asta vorbește despre caracterul nostru. Da, dragii mei, și asta este o mărturie rea înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, cu toate acestea, însă Dumnezeu este capabil să lucreze prin noi, în ciuda de multe ori, a caracterului nostru. Și El o face ca să ne dovedească că, de fapt, noi am avut o ocazie, un har pe care ni l-a dat și chiar dacă noi în stângăcia noastră și în micina noastră ne-am pus amprenta, totuși El este Cel ce convinge pe oameni să vină la Hristos. Cum a reacționat Iona când ninivenii s-au pocăit? Zice Iona 4, 1 și 2. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, spune textul. Și s-a mâniat. Nu numai că nu i-a plăcut, a fost și mânios. S-a rugat Domnul și zis, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Știți cum? E ca și cum ți-am spus eu. Am spus eu că ești un Dumnezeu milostiv și iertător. Știam că nu-i vei călca în picioare. Știam că nu-i vei distruge. Deci tare aș fi vrut să-i văd. Tare m-aș fi. N-aș fi așa mânios astăzi. Acum. Am provodit judecata, iar tu ți-ai arătat mila. Doamne, nu-i cinstit. Am predicat iad, foc și condamnare și judecată și tu ai răspuns cu dragoste, i-ai ridicat și i-ai primit cu bunătate. Doamne, nu ți se pare că e prea mult? Doamne, nu ți se pare că tu pe mine mă iei ca fraier? Reproșurile astea veneau dintr-o inimă plină de mândrie, de fire. Și era mânia răvășită de Dumnezeu din sufletul lui Iona. Iona este îmbufnat. Comportamentul lui ne amintește de persoane, dragii mei, care l-au cunoscut pe Domnul și l-au părăsit pe Dumnezeu. S-au părăsit biserica, s-au părăsit familia, sau când lucrurile nu i-au ieșit așa cum le sperau ei, vorbesc cu aceeași atitudine împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Hristos, împotriva bisericii, împotriva familiei care i-au crescut. Iona ieșise din cetate și aștepta să vadă ce se va întâmpla. Iar în mijlocul așteptărilor și reproșurilor sale, Dumnezeu a făcut să crească o plantă deasupra capului pentru a-i oferi umbră. Interesant că Iona a fost recunoscător pentru plantă. A fost o experiență liniștitoare pentru el în soarele acela torid al Orientului Mijlociu. Este uimitor, dar Dumnezeu știe că există momente în care trebuie să stăm și să ne gândim la activitatea Lui și uneori la inactivitatea din viața noastră. Sau la ceea ce ar putea Dumnezeu face prin noi, dacă ne-am supune Lui. Cu toate astea, inima lui Iona încă nu era așa cum ar fi trebuit. Și Iona avea multe de învățat. Așa că atunci când a venit dimineața, Dumnezeu a pus un pierme să înțepe planta și ea s-a uscat, așa cum o termită poate mânca grizile din lemna unei case, dar mult mai repede, pentru că ea știm că imediat s-a uscat planta. Iona era furios, cu fața aprinsă de furie. Îi spune ceva de genul lui Dumnezeu, ca să înțelegem noi mai bine. Cum ai putut să lași să se întâmple asta, Doamne? Ești atât de greu de înțeles. Ai lăsat să trăiască cei mai răi oameni din lume. Și ai făcut să moară planta mea. În esență, Dumnezeu îi răspunde, Iona, nu eu sunt cel greu de înțeles, ci tu ești cel greu de înțeles. Manifesti mai multă milă față de plantă decât față de oameni. Să știți că noi trăim astăzi vremurile astea. Ascultați-mă. Guvernanților le place mai mult de mediu astăzi decât de viața oamenilor. Se cheltuiește mai mult pe mediu decât pe sănătatea oamenilor. Nu ne pasă că oamenii mor de cancer și așa mai departe. Să știți că istoria se termină cu acel cuvânt. Istoria sau cartea lui Iona. Și rămânem să ne întrebăm dacă nu este mai ușor pentru unii dintre noi să vărsăm lacrimi pentru o plantă care moare în camera noastră decât pentru oamenii pierduți din lume, care mor fără ca să audă Evanghelia și să vadă lumina Evangheliei lui Hristos în inimile lor. Și asta ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi. Doamne, nu cumva suntem și noi ca Iona? Sau, Doamne, și noi suntem ca niște ca Iona? Și seara asta, prin cuvântul Tău, Tu ne-ai descoperit fiecare dintre noi lucrul acesta. Am ajuns la momentul final. În loc de concluzie, dragii mei, să știți că cartea lui Iona ne provoacă pe fiecare dintre noi, mai ales acum la început de an, să luăm o decizie în privința aceasta. Ne vom bucura în anul acesta de Harul Dumnezeu care se extinde asupra tuturor oamenilor și vom participa la răspândirea acestui har sau vom fi ca Iona. Sau vom boci așa cum Iona a făcut. Pentru harul pe care Dumnezeu îl oferă tuturor. Un pastor mărturisește că un membru din biserica lui a venit la el și l-a întrebat despre o persoană pe care el a văzut-o pe lista celor pentru care mijloceau să fie mântuiți. Și era, zice, obiceiul acesta îl aveam în biserică și era un lucru obișnuit pentru toată lumea. Numai că omul acela despre care el m-a întrebat a vrut mai multe detalii despre el și a zis: dar omul acela a dat semne că vrea să accepte harul lui Dumnezeu? Și păstorul îi spune: da, eu l-am vizitat, am discutat, a avut un accident în care viața lui era în pericol. Eu i-am mărturisit, nu știu, Domnul știe, dar noi continuăm să ne rugăm pentru el. La care omul a zis: pentru ăla? Ăla este un mafiot. Ăla a distrus viețile oamenilor. Ăla a omorât oameni. Ăla a distrus viețile copiilor prin ăsta de droguri în care el conducea și așa mai departe. Și el încerca să explice, ca și Iona, că omul acela nu merită să-i fie dusă Evanghelia. Știți, dragii mei, tonul vocii lui, spunea păstorul, i-au semnalat că era deranjat că numele acelui om era pus pe lista de rugăciune. Dragii mei, mi se pare ciudat, dar noi ar trebui să-i punem pe toți pe lista asta. Și pe Putin, care face atâta rău, și pe toți conducătorii țărilor arabe și așa mai departe. Ar trebui să mijlocim pentru ei, să se pocăiască, să ajungă, să Domnul să găsească o cale, să pregătească un om sau să pregătească o împrejurare în care ei să fie, să audă mărturia Evangheliei lui Hristos. De aceea, dragii mei, cum vom accepta cuvintele lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu? Sau chemarea lui Dumnezeu? Scoală-te și du-te la Ninive. De bună voie? Sau vom refuza așa cum a făcut Iona? Iona nu este o figură obscură a Vechiului Testament. Iona a fost un profet al Vechiului Testament. Iona îs eu și tu. Și până când Iona a răzvătit în fiecare din noi, nu va fi confruntat cu chemarea lui Dumnezeu, cu teologia noastră despre misiune, noi vom fi într-un eșec și într-un impas continuu. Întrebarea cere un răspuns, întrebarea pe care cu care am început. Dacă biserica ar dispărea buscuit din această lume, iar pare rău după ea, în afară de membrii bisericii. Răspunsul la această întrebare depinde de modul și seriozitatea cu care fiecare dintre noi își acceptă misiunea în lume. Răspunsul nostru determină impactul pe care biserica îl are asupra localității, asupra comunității în care noi trăim. Și în cele din urmă, asupra lumii. Un teolog a spus următorul lucru: că biserica există prin misiune, precum focul există prin ardere. Dacă focul n-arde, nu-i foc, nu-i căldură. Nu-i putere. Fără o acceptare recunoscătoare a misiunii lui Dumnezeu, biserica încetează să mai fie ceea ce Dumnezeu a gândit pentru ea. Viziunea pe care Dumnezeu a avut-o cu privire la biserica Noului Testament. Cu ea însă, biserica devine uniunea în păcat, împăcând lumea cu Dumnezeu. De aceea, mă rog, dragii mei, ca eu și fiecare dintre noi, să ne urmească, să ne urmărească mesajul acesta întregul an, și nu numai întregul an, ci întreaga viață. Dacă, într-adevăr, noi facem ceva, să mărturisim, așa cum cântăm, că noi avem o istorie să spunem. Adică e vorba de istoria mântuirii noastre, istoria întoarcerii noastre la Dumnezeu. Poate nu ești sigur că ești mântuit. Ia întoarce-te și refă-ți momentul întâlnirii. Ia vezi dacă e autentic, ia vezi dacă e biblic. Ia vezi, roagă-te și descoperă lucrul acesta. Și dacă nu e ceva în ordine, pune-te în ordine, pune-te acum, la început de an, ca să știi că ești mântuit. Și apoi, mărturisește și altora ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în viața ta. Domnul să se îndure de fiecare și să ne spună mai mult decât am putut să spun în seara aceasta.